Pogovor o. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bomo oddajo Pogovor o namenili Marijinim romarskim potem, ženskemu pogledu na Marijo, spregovorili bomo o njenih lastnostih in kako jih ženske danes uresničujemo. Na kratko pa se bomo ustavili tudi pri vlogi ženske v cerkvi. Pa najprej prisluhnimo, kaj o teh temah pravi gospa Mariza Perat, ki je pri Goriški Mohorjevi izdala knjigo Po romarskih stopinjah naših prednikov. Gospa Mariza Perat, kako vi vidite navezanost oziroma pobožnost Slovencev do Marije?
Slovenci veljajo za Marijin narod. Vseh časi so zelo radi romali k Marijinim svetiščem in tam Božjo mater prosili za pomoč, bodi si v svojih osebnih potrebah, bodi si v času splošnih stisk in nevarnosti. In seveda tudi takrat, ko so se Bogu in Božji materi želeli zahvaliti za uslišane prošnje. O navezanosti Slovencev na Marijo pa pričajo tudi mnoge cerkve in cerkvice v naših krajih, posvečene Materi Božji. Pri naših prednikih so romanja sploh bila izraz njihove vere in nepogrešljiv del njihovega verskega življenja. To je bila kot dragocena dediščina, ki se je prenašala iz roda v rod.
Kako pa so se romanja k Mariji spreminjala skozi čas?
Precej so se spremenila, seveda. Vemo, da so v preteklih stoletjih na romanja hodili peš ali z vozovi. Hodili so v skupinah ali pa posamezno. In so romanja trajala tudi več dni. Med potjo so molili, prepevali. Največkrat so prespali kar v svetišču po klopeh. Tega se še jaz spominjam. Danes seveda ne romamo več peš, razen o posebnih priložnostih. Na romanja se odpravimo z udobnimi prevoznimi sredstvi, vendar pa je cilj danes in takrat in nekoč vedno isti, češčenje Matere Božje.
Gospa Mariza Perat, v knjigi Po romarskih stopinjah naših prednikov večinoma ponujate izbor primorskih božjih poti. Vam je katero od teh marijinih svetišč še posebej pri srcu, morda kakšno manj znano?
Rekla bi, da so mi najbolj pri srcu Mengore, ki so glavna tolminska božja pot. O tej božji poti mi je namreč oče vedno pripovedoval. Ta cerkev je tudi tesno povezana s tolminsko zgodovino. Ob njej so se zbirali že tolminski puntari, ko so šli v boj za staro pravdo. O Mengorah piše Ivan Pregel. V svojih pesmih jih opevata Ljubka Šorli in Joža Lovrenčič. Kot pri drugih božjepotnih središčih so bila tudi tu in so še danes, tako kot drugje, skupinska romanja. V prejšnjih časih, nekako do druge svetovne vojne, so se tu vrstila romanja zlasti marijinih družb, pa tudi druga stanovska romanja. Sicer pa so Mengore tudi danes priljubljena božja pot, kamor ljudje radi romajo.
Ob marijinih praznikih pogosto razmišljamo o marijinih lastnostih. Kako vidite današnje ženske? V čem so, smo oziroma nismo podobne Mariji?
To je nekoliko težko vprašanje. Lahko bi rekla, da so Mariji ali smo Mariji podobne v vsakdanjih skrbih. Sicer pa danes ženske živijo v popolnoma drugačnih razmerah. Večina izmed njih je v službi, ko pridejo domov, nimajo časa niti za razgovor, kar bi bilo posebno v družini nujno potrebno. Saj razgovor potrebuje vsak človek, tem bolj tisti, ki živi poleg nas.
Katero marijino vrlino bi še posebej priporočili današnjim ženam?
Mogoče potrpežljivost, dobroto, pa tudi modrost pri vzgoji otrok.
Kaj pa menite o vseh razpravah v zadnjih letih o vlogi ženske v cerkvi?
Če o tem mislite na to, da nekateri predlagajo, da bi tudi ženske prejele mašniško posvečenje, je to popolnoma izključeno. O tem govorijo tudi vsi papeži. Kristus namreč ni posvetil žene. Poslanstvo ženske je materinstvo, bodi si v telesnem, kot tudi v duhovnem pomenu. Tudi kot duhovna mati se ženska lahko ukvarja z vzgojo otrok, pomaga bližnjim v njihovih stiskah in potrebah. Sicer pa ima ženska danes v cerkvi zelo pomembno mesto. Je katehistinja, pri maši sodeluje z branjem beril, v posebnih okoliščinah lahko deli tudi obhajilo. Potem so tu redovnice, ki posebno v misijonih, pa tudi pri nas po župnijah nudijo zelo dragoceno pomoč.
Gospa Mariza Perat, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Tako, to je bila gospa Mariza Perat, ta pogovor pa je tudi istočnica za pogovor z našimi gostjami v studiju. Z nami so direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt, mama petih otrok, tudi zaposlena mati, ki je dejavna tudi v župniji, Vlasta Mirzel, in pa tudi mati petih otrok, Darja Pečnik, sicer pa dejavna v zavodu Živim. Lep pozdrav vsem.
Pozdravljeni.
Gospa Andreja Eržen Firšt, kot smo lahko slišali, je bila pobožnost do Marije vedno prisotna pri Slovencih. Brezje letno obišče približno 300 tisoč romarjev. Kaj bi lahko povedali o povprečnem romarju?
Ja, res je, kot smo že slišali, so bile v bistvu Marijine božje poti znane že iz prvih stoletov krščanstva. Tako da so bile vedno in so še vedno najbolj obiskane. To lahko vidimo tudi na primeru številnih evropskih Marijinih svetišč, kot so recimo Portugalska, Lourdes, Čenstohova, Marija Cel in tudi Međugorje, v bistvu, če lahko rečemo, v naši bližini. Na Slovenskem je kar 400 Marijinih cerkva in od tega je 144 božjepotnih, kar zagotovo ni zanemarljiva številka in najpomembnejša, če lahko tako rečemo, je Bazilika Marije Pomage na Brezjah, ki je tudi v leta 2000 slovensko Marijino narodno svetišče. In kot ste že omenili, Brezje letno obišče okoli 300 tisoč romarjev, kaj povprečni romar bi težko lahko rekli, ker če že pogledamo številko 300 tisoč, k Mariji pomage prihajajo tako mladi kot starejši, prihajajo družine, skupine, posamezniki, prihajajo peš, s kolesom, z avtomobili, avtobusi, vlakom, tako da je težko reči, kaj je, ampak jaz mislim, da vsem pa je povprečju skupno to, da prihajajo s priprošno in zahvalo Mariji pomagaj.
Večkrat ste se tudi v zadnjem času v tujini udeležili kakšnih srečanj, na katerem ste govorili o verskem turizmu. Kako bi opredelili to razliko med verskim turizmom in romanjem?
V bistvu verski turizem in romanja so en pojem nekako iz dveh vidikov, ampak potovanje iz verskih nagibov so že zelo star pojav. Poznani so jih že stari narodi od Egipčanov, Grkov, Rimljanov in romarski turizem, romanja so v bistvu botrovali nastanku tako imenovanemu modernemu turizmu moderne dobe. Ne? In ne glede na to, ali danes govorimo o verski ali kulturološki motiviranosti, v bistvu je, so sakralni objekti tistih, katerim ljudje hodijo, romajo ali kot turisti ali kot romari.
Gospa Darja Pečnik, kaj pa vi opažate? So romari danes bolj obnašamo kot turisti ali res kot pravi romari?
Če se mogoče tudi vrne malo k Mariji, je zame verski turizem to, da veš, kje boš spal, kaj boš jedel, katere muzeje si boš pogledal. Medtem, ko je romanje temeli bolj na nevednosti, da znaš biti tudi zaprepaden, zmeden, da te je lahko strah, da ne veš, kje boš spal in kaj boš jedel, da je danes mogoče malo več verskega turizma, ker je vendarle vse bolj načrtovano, ampak zagotovo so tudi danes ljudje, ki dejansko romajo.
Gospa Vlasta Mirzel, kako pa vi vidite današnje romarje, so pobudnice romank Marije bolj ženske ali moški?
Ja, jaz mislim, da je to prepuščeno vsaki družini posebej, kdo je nagovorjen. Dejstvo pa je, da je celo življenje neko romanje do cilja, ne? Tako da tudi jaz ne bi prav delila na verski turizem in pa na romanje, ker celo življenje nam je pot. Ne? Če pa gremo na tej poti do teh božjih svetišč, je pa to sam ena dodatna cvetka ob poti.
Ja, v bistvu, kot je rekla gospa, ne, naše življenje je romanje in mi romamo ključi, romamo k našemu cilju in to, kar si v bistvu predstavljamo in nekako treba je vedeti, da ali so ženske ali moški, v bistvu pobudnik romanja je vedno Bog. Tisto, če pri nas, ko romari pridejo k Mariji, pomagaj rečejo, da pridejo zato, ker jih je poklicala Marija. Ne. In nekako začutiti moraš to potrebo, da greš na romanje in če je človek odprt temu notranjemu, muklice zagotovo bo stopil na romanje in jaz moram reči, prej, ko smo poslušali gospo Marico Perat, veliko ljudi hodi peš. Mi na Brezjah to opažamo vedno več, je peš romarjev, kajti takrat se človek najbolj sreča sam s sabo. V bistvu opustiš vse ostale točke, vse tisto, kar te drugače lahko zapolnjuje in se posvetiš samo samemu sebi in zelo veliko ljudi hodi peš in to je nekaj zelo lepega, kar potem doživi s temi ljudmi.
Če gremo bolj na te teme o ženskah in Mariji, kako je cerkev gledala na žensko nekoč in kako na njo gleda danes?
Vprašanje je precej kompleksno oziroma, če lahko enostavno odgovorimo, da žena je skozi stoletja krščanstva imela vedno zelo velik pomen. Seveda, če izhajamo iz Marije kot matere Božje in potem žena, ki so bile, tudi Marija Magdalena, ki je bila prisotna tudi pod križem, ki je prva, seveda tudi potem bila pri grobu in ki je bila tista, ki je bila potem kot nosilka vedenja in prva, ki je širila to veselo novico. Ne? In ženske so skozi vso zgodovino krščanstva imele zelo velik pomen tudi kot nosilke izobraževanja v samostanih in potem pa so zagotovo seveda v visokem srednjem veku, ki je bilo obdobje zelo velike rasti in tudi kot si veliko krat napačno predstavljam temačnega srednjega veka, kar absolutno ni bilo, če morda omenim samo dve svetnici, recimo sveta Klara, ki si je, vemo, poznamo njena pisma, dopisovanje z Nežo Praško in kaj so te žene v srednjem veku v bistvu pomenile in kako tudi ta evropska široka dimenzija, in če vanjo vključimo še sveto Elizabeto Ogrsko in veliko tedanjih kraljic žena je nosilo zelo pomembno vlogo.
Od tega splošnega pogleda prehajamo k Marijinim lastnostim in prva taka lastnost je materinstvo. Gospa Darja Pečnik, vi se v zavodu Živim še posebej ukvarjate z ženskami, ki so se soočile z nenačrtovano nosečnostjo in tudi s tistimi, ki so se kljub vsem težavam odločile za materinstvo. Vemo, da družba danes ne ceni materinstva, pa je vseeno kaj znamen upanja na tem področju?
Je, zagotovo je. Naše izkušnje so take. Predvsem se mi zdi tu pomembno, da ženski odpiramo oči za njeno ženstvenost, da se v prvi vrsti zaveda, da je taka, kot je, najboljša, ker je tudi ustvarjena po božji podobi in da sprejme vse te svoje ženske lastnosti in zagotovo je najpomembnejša materinstvo v telesnem ali duhovnem smislu. In takrat, ko ženska sprejme to resnico, potem se tudi veliko lažje odpre materinstvo. In današnji svet je pa narejen tako, da bi rad vse instant, vse je treba na hitro narediti in tudi dejansko ženske svojo ženstvenost odkrivajo samo preko reklam, preko oddaj na televiziji, ne znajo se več odstaviti, vse hiti in vse te mamice, ki naprimer prihajajo k nam v svoje stiski, je najprej treba malo ustaviti čas, malo zapremzati svoje življenje, da se lahko ozavestim tisto, kar se mi dogaja, da se lahko usredinim in potem iz tistega ven izhajam v svojih odločitvah. In ko se ženska umiri v sebi, potem tudi se veliko lažje odloči za otroka in ga potem tudi z vso ljubeznijo sprejme, ne glede na to, kakšni stiski se znajde.
Gospa Vlasta Merzel, vi ste v službah dosegali visoke položaje. Kako se podjetja odzovejo na materinstvo in tudi zlasti večkratno in v primerih, ko ženska zaseda višje položaje?
Jaz mislim, da je temeljni problem že v temu, kaj nas učijo v osnovni šoli. Ne? Se pravi, najprej izbrati pravilen poklic, da boš v njem se dobro počutil in da boš nekoč dosegel neke cilje, tudi bom rekla, kar se tiče napredovanja, in zatem dejansko težimo takoj, ko zaključimo ali fakulteto ali srednjo šolo, ne, in želimo zaseči nek položaj. Ne. Zdaj usporedno, čist časovno usporedno, je tukaj pri ženski tudi materinstvo. Ne. In dejansko takrat, ko ne bi ženska naredila nek odmik od, bom rekla, povprečja, ne, in šla v neke poslovne vode, ne, takrat na usporednico postavi tudi materinstvo. Ne. Zdaj, če imaš ti enega, dva otroka, še nekak gre. Ne. Ko se pa ti odločiš za večjo številčno družino, ne, je pa enostavno tukaj tak manko, ki ga je treba razumeti tudi pri delodajalcih, ne, da nas takrat ni, ko smo na porodniških, recimo, če jaz sebe konkretno pogledam, ne, sem rodila 5 otrok, kar pomeni, da sem manjkala 5 let. Potem sem imela še težave z sladkorno, sem bila še dodatno na bolniški. Potem je dejstvo še tukaj, ne, da podjetja si postavljajo glede kadrov vertikalne in horizontalne cilje, pa ne samo glede kadrov, ampak tudi glede dela in napredovanja in IT podpore in vsega, ne, in takrat, ko te ni, je pač treba ta manko pokriti, ne, in z tega stališča ženska ne more sedeti na 2 stolih. To je težko, a ne, poleg tega postanemo drage, če začnemo gledati na svoje bolniške do 30 dni, a ne, to potem krije delodajalec, če manjkamo pri otrocih, če delamo skrajšani delovni čas, moramo dobiti celo prehrano, cel regres, cel prevoz, ne, in to nas enostavno zdraži, ne, in zato se nas delodajalci bojijo. Ne.
Kako so se konkretno v vaših primerih delodajalci odzivali?
Ja, jaz sem imela slabe izkušnje, ne, še posebej pri 5. otroku, ne, ko smo ugotovili, da ima spektro avtistično motnjo, ne, sem začela delati s krajšnim delovnim časom, ne, za 6 ur, da sem lahko to vse skupaj uredila, da sem tudi več z njim. No, potem, ko sem prišla nazaj, ko sem po enem letu začela delati za 8 ur, je bila plača še vedno za 6 ur, ne. In to je bil neka tist zadnji kamen, ki mi je zbil dno, sem rekla, zamenjala bom delodajalca. A ne, ker s takšnim odnosom žal ne moreš. Pritiski, a ne, ustvarjene strese pa pri delodajalcu vedno so. Potem nas pošiljajo na razne delavnice proti stresu, a ne, tako da po en strani nas delodajalec cikla in sili v neko hudo delo, bom rekla, ali pa v stresno delo, po drugi se nam pa ponuje rešitev, a ne.
Gremo na naslednjo. Marijino lastnost, lepoto povezujemo z njeno svetostjo in brezmadežnostjo. Nekje sem prebrala, češ, da mora biti ženska pozorna na zunanjost, če želi, da bo druge zanimala njena notranja lepota. Kaj porečete na to?
Jaz pravim, da se moja ženskost začne že zjutraj, ko pogledam v omaro, kaj bom oblekla, ker če bom jaz okusno, pa ne bom rekla od glave do nog popolnoma zakrita, se oblekam nekaj okusnega, bom na tak način tudi ostale poglede privlačevala oziroma reakcije ostali bodo točno takšne, kakršne bom jaz v tistem dnevu. To pomeni, kaj naj pričakuje ženska, ki obleče krilce toliko, da pokrije komaj njen del telesa ali dekolte, da širok, kot široko odprta omara. Veliko bo poželjivih pogledov, gotovo je moški kot taki ne bodo cenili. To pomeni, če bom jaz sebe cenila od znotraj in ven, bom potem tudi to izžarevala. Oziroma, če bom, ali pa če tako rečem, ljudje smo duh, telo in duša in vse to je med sabo povezano. Če moja duša lepa, bo tudi moje telo lepo. Če bom jaz okusno oblečena, to pomeni, da je tudi moja duša lepa in duh lep.
Jaz bi mogoče samo navezala, da res je v bistvu lepota pri vsakem človeku, tako tudi pri ženski, je v očeh in na obrazu. Ne? Predvsem oči so tisti odraz naše duše in če v duši, če v srcu dobro mislimo in če smo tudi sami nekaj dobre volje oziroma pozitivno naravnani, tudi zagotovo se to najbolj vidi. Ne? Morda, če lahko navežem tudi na, pri tem na Marijo, na njene upodobitve, recimo številne, ki jih poznamo, ne, in pri podobi Marije pomagajo številni opazijo ravno njen pogled in to njeno lepoto, toplino in milost, ki jo ona, ki ga izraža z njenim pogledom. In jaz mislim, da pri ženskah predvsem obraz veliko pove. Res je, zdaj smo ženske v tem času obremenjene z vsemi temi, kot ste dejali, z televizijo oziroma vsi tisti, ki nam govorijo, kakšne moramo biti. Ampak če je človek zadovoljen v sebi, potem to že pokaže njegov obraz.
V zadnjem času se pri Mariji zelo poudarja nežnost. Tudi papež Frančišek pravi, da potrebujemo revolucijo nežnosti. Jo današnje ženske uresničujemo.
Jaz mislim, da je to spet povezano s tem, koliko sebe sprejemamo kot žensko. To je definitivno ženska lastnost. In če sem jaz povsem pomirjena s tem, kar sem kot ženska, bom to nežnost tudi čisto spontano izžarevala. Če so pa v meni strahovi, pa nisem zadovoljna s to lastnostjo, pa s drugo lastnostjo, potem bom pa naenkrat postala namesto nežna tudi groba do drugih. Skratka, kolikor se jaz počutim ženska, toliko bom te ženske lastnosti potem tudi izžarevala.
To pride skupaj, ne? Lepota tako. In nežnost, v bistvu se, če si, veliko krat se jaz pri sebi lahko vidim, da se začutim, da v bistvu se opazim, da seveda veliko stvari je, ki te vsak dan obremenjujejo in potem, če samo sebi nisi miren, tudi ne moreš biti nenežen, tudi seveda do drugih potem, ne?
Lahko rečemo, da se je Marija svojim da v bistvu konservativno odzvala, večina današnje mladine se namreč odzove liberalno. Koliko smo ženske danes še poslušne Božji volji, koliko smo konservativne v svojih odgovorih, naj bo to na primer pri spolnih odnosih pred poroko ali vloge moškega in ženske v zakonu. Gospa Vlasta, vi delujete tudi z mladimi, se ukvarjate z mladimi v župniji. Kako doživljate v tem pogledu mlade?
Ja, mladi se morajo odločiti. Zdaj je njihova vrsta, da se odločijo. Ne? Tako kot smo bili mi mladi, pa smo se včasih mogli odločiti glede stvari, tudi glede make-upa, glede spolnosti, glede odnosov, biti izbiro med dobrima in slabima. Ne? Tako da zdaj so pač mladi na vrsti. Zdaj je to njihova možnost izbire med dobrim in slabim. Ampak meni je zanimivo eno vprašanje pri tem, ko se mi poraja, in sicer kakšno dekle si je izbral Bog. A ne? Definitivno se je on izbiral med dekleti in to dekle, ki se je izbral, ne, definitivno ni bila neka zagrenjena ženska, ni bila sitna ženska, ni bila tista, ki bi bila z dolgim obrazom, ampak si je izbral Marijo, ki je bila vesela, ki je znala Jezusa vzgojiti v enega pozitivnega, veselega človeka. Ne. In tudi vidimo, da v teh prikazovanjih, ne, Marija se nasmehne. Ne. Marija nas ima tako rada, da zmore to nežnost, ki smo že prej omenjali, a ne procesirati na nas. Marija je tudi stala pod križem, tako kot ste tudi vi omenila, a ne. Mogoče je bilo to tudi malo konzervativno, a ne. Mogoče bi kakšen pričakoval, da bo bolj v tej poti za Jezusom stopila naprej, a ne, pa se je držala zadi. In jaz tukaj vidim tudi vlogo ženske, da stojimo zade in si upamo možem krit hrbet.
Morda za vas še naslednje vprašanje. Kot ste že omenili, Marija je skromna, ponižna. V teh besedah, ko je izgovorila, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi in se ne hvali s tem, ne povišuje se pred možnostjo, da bo postala Mesijeva mati. Kako pa je z našo skromnostjo, majhnostjo, ko dosežemo nek položaj?
Ja, se mi zdi, da ko dobiš neko moč, nek položaj, a ne, pridejo še bolj do izraza teh 7 poglavitnih grehov. Če so bili prej skriti, a ne, takrat se spotencirajo, a ne, in jih moramo zelo dobro prepoznavati, a ne. Želela bi, da bi naša vera mi imela tak tempo, bom rekel, kot Bitcoin, da rečem malo poslovno, a ne. Pa ne, zdaj, ampak kaj zanimivo mi je to, ja, zanimivo mi je to, kaj so ljudje bili pripravljeni narediti za ta Bitcoin, ne? Da bi mi zmogli v ljudem spodbuditi tako željo po veri, da bi se oprijeli vere. A ne? Zdaj, ali je to sveti duh, ki bo mogel z bolj veliko žlico nakladati, a ne, te darove, ali zmoremo mi sproducirati nek žar pri sebi, da bomo lahko drugim podali svojo duhovnost, pa da bojo v tem videli, ker duhovnost je, zelo bom rekla, taka kategorija neopremljiva, ne moreš jo tudi zmeriti, a ne? Tako da to primerjava duhovnosti pa bitcoina, ne, tako zanimiva mi je, izzivalna, kaj bi mogli narediti, pustimo, kaj bo z bitcoinom ratalo, ne, ampak ta žar, kaj so bili zaradi pohlepa, ne, ljudje, bom rekla, pripravljeni narediti z neko valuto. Ne, mi pa imamo tukaj duhovnost, pa ljudem zelo težko približamo, ker tukaj so čist druge dimenzije. Ne. Mi je pa zanimivo to skromnost pa ponižnost. Ne. Ko sem bila še mlada, vemo, da je na velik petek je poljubljanje križa, ne. In mi nekak te zadeve, ko sem razčiščevala, ni šlo skupaj. Ne. In sem vedno stajala na koru, ne. In nisem šla dol, da bi poljubila križa, ne. Ker takrat moraš biti pa ti skromen pa ponižen. Potem na te poti dozoriš, in vidiš, da je to to. In ko vidiš nekega kmeta, bom rekla, ki vlada 40 glav živine in vlada vse mašine in vse, in pride in poklekne in poljubi križ, ja, pa takrat je on, bom rekla, najbolj skromen pa najbolj ponižen. A ne? Zato sem pač spremenila svoje mnenje, sem osmislila te stvari, a ne? In tukaj se najdem.
A, mogoče bi tudi dodala to, kar se vere tiče. Vera res ni stvar čustev, ampak je stvar razuma. In Marija je bila vsa osredinjena v, Boga, v Gospodu, zato je potem tudi vse te lastnosti imela. Njej ni bilo nič mar za sebe, nič jaz vesti Gospod in zaradi tega je potem lahko pokončno hodila skozi svoje življenje. Današnji svet pa zelo temelji na tistih trenutnih užitkih, da so čustva zadovoljena, če tega ni, je že nekaj narobe, tečem za nečem drugim in potem me tisto zadovolji, ampak spet samo trenutno. In zaradi tega imajo potem v današnjem času ljudje težave z vero, zaradi tega, ker če se zdaj trenutno ne počutim v redu, Bog, kaj mi pa delaš, a ne? V resnici se moram pa jaz vsak trenutek znova, ne glede na moje počutje, odločiti za Boga, za njegovo resnico, za to, kar govori, to verujem, to razumsko verujem in vedno znova iti na pot, no, pa smo spet pri romanju. Vsakič znova ostati in iti z vero, z razumom, da je vse tisto, kar je Bog rekel, ne glede na to, kak vihar in kakaj nevihte so okoli mene, da je vse to vendarle res.
Gospa Mariza Perat, ki smo jo slišali na začetku oddaje, je današnjim ženskam izmed Marijinih vrlin najbolj priporočila potrpežljivost. Papež je nedavno v nagovoru dejal, da ko nekdo kriči, drugi ne sme odgovoriti s kričanjem, ampak počakati, da nevihta mine in spregovoriti ob primernem trenutku. Znamo biti ženske danes potrpežljive v tem smislu?
Ko sem razmišljala o potrpežljivosti pri ženskam, sem seveda vprašala za mnenje tudi svojega moža. In potem v tej debati, v tem razgovoru mi je dejansko stoplo v ospredje to, da smo ženske dan danes zelo nepotrpežljive do naših mož. In zaradi tega potem tudi moških manjka v današnji družbi. Ženske znamo hitro odreagirati, ženske znamo hitro razmisliti, moški so pa v tem bolj počasni. In ker je svet danes naravnan na nekaj hitrega, da se vse hitro dogaja, potem znamo ženske misli, da pa zdaj pa, da bo to hitro poštimano, bomo pa mesto stopile v ospredje, tudi kar se vzgoje otrok tiče in ne pustimo moškim njihovega časa. Če moški naredi kaj narobe, ga rajši dopomnimo, kar je še slabše, pa ga hočemo skorigirati, takrat ne znamo se ustaviti in počakati, da bi nasprotni spol naredil po svoje v svojem času.
Rada bi z vami delila v bistvu samo en trenutek, ki se mi je zgodil danes jutraj, namreč z možem praznujeva obletnico poroke danes in ko sva se zbudila, mi mož reče čestitam za obletnico in hvala za tvojo potrpežljivost. In v bistvu se mi je zdelo, kot bi ga nekako, ravno sedaj, ko govorimo o tem, ne, se mi zdi, da ženske, saj iz mojega primera bi lahko rečem, da smo v odnosu, da morda znamo biti malo bolj potrpežljive, da nekako zaupamo to, da se bo določena stvar, da se bo nekaj zgodilo sad tudi zaupanjem v Boga, da bo pač stal nam ob strani. Ne?
Gospa Vlasta, kako pa vam uspeva biti potrpežljivi?
Ja, jaz sem, bom rekel, en tak premik naredila ob eni knjigi. Ženske so drugačne, moški tudi. Sicer ni, bom rekla, je posvetna knjiga, no, ampak ja, premaknila pa me je, ne, dat moškemu čas za njegovo moškost, ne, da mu pustimo, da ima on čas zase. To se mi zdi pri moških zelo bistveno, ne, da ne naredimo iz moških žensk. Ne, to stalno mi težimo, ne, stalno bom rekla, drezamo vanje z raznimi impulzi. Je pa res, da tudi stil življenja se je spremenil. Ne? Pri nas doma imamo kmetijo in moški še lahko ostaja moški. Ne? Če pa bom, ali pa imaš hišo doma, ne? Pač ima toliko za postoriti, potegne otroke zraven sebe in si skupaj delajo, malo pošravf ali karkoli, ali bale zlagajo, ne? Grejo skupaj. Ampak če si pa ti v stanovanju, ne? Je pa to že kar mal problem. In se mi zdi, da smo ženske začela svoja ženska dela prelagati, ne, ker moški zdaj nima toliko velik dela, ko je v stanovanju, ne, smo jim preložile en del svojega dela. Ne, tako da zdaj ravno v soboto sem sedela pred eno kavarno, ne, sem spremljala malo ljudi v mestu tukaj v Ljubljani in sem videla recimo tiste pol ure, trije moški so sprehajali kuška, tacga mehnega, ne, potem eden je še pelo enega otroka na sprehod. Ampak ali pa jih vidiš, da kolesarijo. In jaz včasih imam občutek, da dejansko se umikajo moški ženskam, zato da so malo sami, ali pa da res živijo tisto, kar živijo, da se veliko umikajo na kolesa v razne fitnese, ampak to zaradi ženska. Ne, se mi zdi, da včasih kar mi malo porinemo v to, ne, ker jih probamo nekak, dejte nam pomagati, ne, in potem se umaknejo in s tem zgubimo njiha. Ne. Mislim, da mora biti moški ostati moški, ne. Smo enakopravni, ne pa enaki. Tukaj pa je različnost, ne? Ker recimo moj mož zlahka naloži 60 gaj krompirja na vosa, ne? Jaz jih še zdaj leč ne morem. Tukaj smo različni in tukaj neke enakosti ne more biti. Ne?
Marija je bila tudi izredno pogumna, ko je bila noseča, ni zbežala, ni šla stran. Koliko je poguma pri današnjih ženskah, ko se srečajo, naprimer, z nenačrtovano nosečnostjo, večkratno nosečnostjo, težavami v zakonu ali kakšnimi drugimi težavami, naprimer, v zdravju gospodarja?
Meni se zdi zelo pomembno, da ženska v tistem trenutku ni sama, da se ne zapre vase, ampak v teh svojih strahovih bolečinah spregovori z drugimi. To pomeni, če pride do nenačrtovane nosečnosti, da ne ostane svojih misli, ker takrat hudi duh napleta vse mogoče zgodbe, ki jo silijo v prekinitev te nosečnosti, ki jo silijo v splav, da se takrat opogumi in poišče sogovornika zaradi tega, ker takrat, ko da svoje misli ven, jih dejansko ogleda v pravi luči, takrat se tudi umiri, tako kot sem prej razlagala, si vzame čas, resnično sebe ogleda, ogleda si svojo situacijo v pravi luči in takrat se potem lahko tudi pravilno odloči. Je pa potem seveda tudi res, da ženskam tudi zmanjka poguma ravno zaradi tega, ker jih svet sili v to, ker jim neprestano govori, da če pride do težave, jo je treba hitro rešiti, da če je nekaj narobe, je treba spet hitro rešiti in marsikatera tudi seveda temu podleže. Zato se mi zdi zelo, zelo pomembno, da mlade osveščamo o teh stvarih, o njihovi primarni poklicanosti, o tem, kaj pomeni ženstvenost, kaj pomeni moškost, o teologiji telesa, o njihovi spolnosti, da se lahko ustavijo in resnično razmislijo o teh bistvenih stvarih. Ne samo, da pogleda, danes je taka reklama, pa je to moderno, jutro je to moderno, naslednjič je spet moderno in potem sploh ne vejo, kaj dejansko v teh stvarih tudi samih mislijo.
O Marijinem življenju je malo znanega, svetopismo jo predstavi bolj skopo. V glavni vlogi se pojavi le pri Marijinem oznanenju in obiskanju Elizabete. Lahko bi rekli, da je na nek način nevidna, a hkrati stalno prisotna. Tudi danes pravimo, da ženska podpira štiri vogale, le da ženske danes nočemo biti več v tej nevidni vlogi. Kakšno je vaše mnenje o tem, gospa Vlasta?
Pa jaz ne vem, jaz se dobro počutim kot ženska in želim biti ženska. Ne? Želim tudi to živeti, tako kot sem rekla, želim stati za svojim možem, ne pred svojim možem, ne? Niti v boku ne bom rekla. Mislim, da je tudi Marija, ne? Z eno tako svojo držo, bila pokorna Bogu. Ne? Tako da jaz mislim, da tudi mi ženske moramo slediti temu cilju in če se v temu počutimo dobro, zakaj pa ne? Ne? Danes pravi biti konzervativen, ja. Mogoče je tudi malo konzervativno mišljenje. Jaz sem včasih si želela, da bi se pobrila po glavi, ne, da bi bila malo drugačna. Danes si dam križ okrog vratu, pa sem drugačna. Zakaj pa ne?
V bistvu Marija s svojim da je bila prisotna potem skozi celo Jezusovo življenje, ali vidno, nevidno, ampak bila je tam in ona zaradi tega je mati cerkve. Ne? In biti viden, neviden, jaz mislim, da to, kot ste rekli, stati za ali za svojim možem, potem tudi morda v službi prispevati po najboljši moči svoje in tudi dati svojo energijo in biti ženska. Se, to pa smo. Ne? Tudi Marija je s tem svojim da in to, kar je dala privolitev, potem naredila en velik korak, seveda, in tudi postavila temelje cerkve. Ne?
Marija je s tem svojim da res pokazala eno zrelo vero, ne glede na to, koliko je bila stara. In preden je Marija postala naša gospa, je bila zagotovo gospodarica same sebe. To spet pomeni, da je bila vsa usredinjena v Bogu in ni bilo mar, kaj sem jaz, ampak da je ves Bog in zato se ni ukvarjala z nevidnostjo. Ona sploh ni vedela, da je nevidna na nek način. Ona je samo vedela, da je v to poklicana, ker je samo to, da se izpolnjuje Božja volja in ljubezen preko tega edino pomembna stvar.
Marijo dojemamo tudi kot posrednico, še najbolj nam tu pride na misel Jezusov prvi čudež in njeno posredovanje vina nimajo. Znamo danes ženske biti uspešne posrednice, naprimer v družini, službi, kako je recimo pri otrocih, pridejo k vam in rečejo, ati je rekel to pa to, pridejo k vam po posredovanje, še vedno to velja danes.
O ja, otroci že vejo, kako priti do tistega, kar sami želijo, ampak če smo že ravno pri tem, ati je to rekel, pa jaz to rečem, se mi zdi, da sva z možem po 13 letih zakona že prišla do tega, da spoštujeva mnenje drugega in da rečeva, če je pa ati to rekel, je to njegovo mnenje in jaz ga podpiram v tem, ne? Tako da otroci zdaj že tudi vejo, čeprav še pa vedno poskušajo, ja.
Kako pa je v službi?
Ja, biti posrednica v službi, no, to je kar en tak velik izziv, ne, ker jaz mislim, da generalno svoje krščanstvo živeti v službi je biti kristjan na fronti. Zaradi tega, ker jaz se zelo dobro počutim v župniji, v župnišču, v nekih skupnostih, bom nekaj, to so wellness centri, tam samo super. Ne. Ko pa prijaš v službo, kjer je tok različnih pogledov, ker se določene stvari ne sme govoriti, ne, takrat pa dejansko lahko rečem, da smo kristjani na fronti in to živeti je naše veliko poslanstvo. Zdaj, mogoče vsaj kot kristjana, ne, biti nek posrednik, vsaj zamortizirati stvari. Jaz mislim, da je to že en velik napredek, če to dosežeš v nekem oddelku, ne, da stvari, ki so bile napete, da niso več toliko napete, da so odnosi malo drugačni. Jaz mislim, da smo tukaj lahko zelo uspešni.
Jaz vidim zdaj, ko pravi gospa Vlasta, da imam jaz in da imamo mi na Brezjah velik blagoslov, ne, kaj ti seveda o kakšnih zagotovo problemih in o tem ne moram govoriti, zato pa lahko še toliko več v bistvu ljudem, ki prihajajo k nam, ki prihajajo seveda k Mariji, pomagajo, ne, da smo jim njim na voljo in da tudi njim služimo pri tem, ne, pri njihovem romanju. Ne.
Ali smo zaradi opravljanja ženske večkrat razlog spora?
Delam predvsem v ženskem kolektivu, to je v šoli in jaz bom temu pritrdila. Ženske lahko naredimo veliko dobrega, predvsem takrat, ko pozabljamo nase in delamo za skupno dobro, smo pa lahko ženske tudi fej strupene, fej zahrpne. Da ne govorimo resnice, ne izhajamo iz resnice in seveda tudi obrekljive. Se mi zdi, da kar nam je lahko blagoslov preko naše ženstvenosti in naših lastnosti nam je lahko tudi v prekletstvo in moramo biti fejst na mestu, da potem ločujemo med tema dvema stranima.
Gospa Vlasta, vi ste bili dolgo časa na visokih položajih v financah. Kako pa je bilo opravljanje tam? So bili, je prišlo do problemov?
Jaz nimam izkušnje s tem, da bi ženske upravljene. Generalno ne. Moj pristop oziroma moje videnje čisto nasprotno od vašega, bom rekla. Ne. Jaz imam občutek, da ženske delamo konstruktivno in nekega upravljena ni. Imam pa občutek, ne vem, očitno imam čisto druge izkušnje, da se velikrat to zgodi tudi pri moških. Imajo zelo dolge pogovore, ne, ki včasih se mi zdi, da so že kar malo poženstveni. Zdaj ne vem, se je to res zgodilo ali ne, ne vem, ampak jaz nimam slabih izkušenj z ženskami, da bi opravljale, žal ne.
Je težko v ženskem kolektivu, jaz mislim, je drugače je, mi na Brezjah smo tudi ženski kolektiv, imamo k sreči, bom nekaj za antipod, samostan s frančiškani, ki nam nekako potem uravnotežijo, uravnava, ampak je tako, pač meni mož vedno reče, če je ženska tvoja prijateljica, je vse v redu, če ne, pa ni. Ampak tako, ženske znamo biti tudi včasih dost kritične, ampak nekako tudi seveda se je treba truditi vedno za dobre odnose, tako v službi kot pa s prijatelji. Ne.
Marina podoba pod križem nas opominja na sočutje in ustrajanje v trpljenju. In tu imamo ženske še posebno vlogo, če pomislimo samo na številne medicinske sestre oziroma na sploh spremljanje ljudi v boleznih. Kaj bi porekli na to naše sočutje?
Zagotovo smo ženske sposobne velike empatije, da smo bolj duhovna bitja in da tudi vidimo stvari, ki jih mogoče moški ne v tistem trenutku. In sama pri sebi vidim, zdaj v zavodu živim ali pa potem samo v šoli, da smo res poklicane za to, da zdravimo, da povežemo rane takšne in drugačne, da smo tam, da se lahko kdo stisne k nam, da se lahko potoži, da se lahko potolaži. Ja, to je ena taka velika milost nam ženskam dana.
Kako pa recimo potem v službah je na teh višjih položajih, kaj sočutja ali je treba biti bolj trd, če rečemo po domače?
Predvsem trd, držati se planov, držati se financ, držati se rezultatov, držati se nalog, tako kot so bile dane, tako morajo biti narejene. Ne? Tako da, ja, poslovni svet je trd. Je trd, je zvit, je pretkan, treba je tudi tam prepoznavati, bom rekla, da ne rečem kar satana, ne, ki se na včasih prime, ker z denarjem je tudi to povezano. Ne. Tako da tukaj je treba ločevati, ne, hitr si na kakšnih belih lažeh, pravijo v beli hiši, ne. Ampak bele laži so tudi v Sloveniji, ne. Po naših podjetjih. Ne. Zelo hitr se poslužujemo, da bom rekla, koga ni, ne. Take hitre laži. Ne. In se pravim, tukaj biti kristjan je biti izziv. Ne. Stvari povedati tako, kot so, ne jih pomest pod preprogo. Ne.
Se vam zdi, da je potem v ženskih kolektivih več sočutja, kot če so mešani ali če recimo bolj moški prevladujejo?
Klima je definitivno boljša, ne, če je malo mešana druščina, tudi moški ima drug pogled. Ne. Vidimo recimo na sestankih, kako zgleda, ne, ko moški neko smer, ko ženska je čisto usmerjena, da bo tole prišlo nekako do konca, pa bo implementirala stvar, ne. Moški pogleda čist drugega zornega kota, ne? In to res se mi zdi eno bogatstvo, isto doma v družini, ne? Moški čist drugače vidi otroka, kot ga vidimo mi ženske, ne? In tukaj je ta različnost, ki more biti, ne? Tako v poslovnem svetu, kot v privatnem življenju, kot v duhovnem življenju, kot v cerkvi, more biti ravno ta različnost poudarjena med obema, da vsi svojo dimenzijo nekak prispevamo skupnemu cilju, ne?
Ženske znamo fej zakomplicirati stvari, moški jih pa poenostavijo in je to dobro.
Marija po Jezusovi smrti z učenci moli v Binkoštni dvorani, molila je z njimi in zanje. Kakšno vlogo imamo danes ženske pri molitvi oziroma veri nasploh? Smo bolj ženske pobudnice?
Ja, mi smo začeli moliti pred našim četrtim otrokom in zdaj moramo že 12. leto. A ne? Najprej nam je bilo malo čudno, a ne? Potem bom rekla, nekak tretji dan smo še že navadili na to, tako da bom rekla, je nekaterim lahko tudi izziv, a ne, to, da začnejo moliti, ker najprej je neka nelagodnost čutiti. Isto je bilo, recimo, kip Marije nosijo, a ne, prvo leto smo ga težko vzeli, zdaj leto smo pravi otroci, joj, ta je naša Marija, tole bomo vzeli k nama, ne. Tako da jaz mislim, da lahko smo pobudnice mame, a ne bom rekla nekak mamo malo več mogoče naboja za te stvari, a ne, lahko so pa tudi moški, če pa imamo njihovo podporo, je pa to najlepše, a ne, tako da mi, ko smo leta speljali Marijo domov, ker ta kip je delikata prepeljati, a ne, so rekli otroci, Marija se bo peljala na prvem sedežu, se je kraljica.
Če sem prav razumela, ste bili potem torej vi pobudnica za molitev?
Ne vem, jaz mislim, da je to bilo kar neka skupna odločitev, tako deleč mi spomin na vsega, da bi rekla, kdo je bil prvi, ampak ja, je pa dozorelo.
Kot sem že prej omenila, smo ženske bolj duhovna bitja in smo dejansko poklicane v to, da prinašamo molitev ne samo v svojo družino, ampak tudi v svet, tako kot Marija, ki sicer bila v odzadju, ampak vendar mati molitve in vsega ostalega. Jaz prinašam, ampak ne morem sama, me mož dopolnjuje. To pomeni, da smo v končni fazi oba dva tista, zaradi katerih se moli doma.
Tudi papež je večkrat omenjal svojo babico, ki jo nekako opredeljuje za tisto, ki mu je posredovala še bolj vero. Kakšna je vloga v tem smislu naših babic?
Ja, moja izkušnja naših babic je tudi ta, da se z otroki veliko pogovarjajo o Bogu, pa na nek način so tudi manj obremenjene, ker so samo babice, ne? Niso starši in najni otroci veliko stvari slišijo od babice, veliko stvari v Bogu se naučijo od babice, tudi k maši jih zelo rada odpelje. Ja, imajo en tak zelo poseben odnos z njo.
Jaz mislim, da je vloga starih staršev zelo velika. Če govorim, morda se da je iz aspekta, iz vidika ljudi, romarjev oziroma starejših, ki jih srečujemo pri Mariji, pomagaj, številni omenijo, kako molijo za svoje vnuke, za svoje za otroke pač in kako se to mnogi obupujejo, da se pač držav, da se ne obrestuje oziroma da se to ne vidi, vendar vidimo pa potem pri kasneje, ko pa pridejo mlajši in rečejo, poglejte, tole mi je pa dala moja stara mama, moja babica in še vedno nosijo te stvari s seboj. To pomeni, da sedaj nobena molitev ni za manj in tako hvala Bogu, da imamo stare starše, ki še molijo za nas, molijo za naše otroke.
Na začetku morda nisem vprašala, vodite kakšno statistiko, pride več žensk kot moških na Brezje?
To je težko reči, ampak jaz mislim, da lahko govorimo kar o enakem deležu tako žensk kot moških, da če so že v družini morda žensk, mama, pobudnica, še vsem potem pride se, da celotna družina zelo mešano, zelo različno.
Če potegnemo črto pod to, našteli smo precej Marijinih lastnosti, lepota, nežnost, konzervativnost v njenem odgovoru, da, skromna, ponižna, potrpežljivost, pogumna, nekako nevidna, hkrati stalno prisotna, posrednica. Smo današnje ženske kaj podobne Mariji? Gospa Vlasta.
Jaz mislim, da trudimo se, a ne? Vse delamo na temu, a ne? Da smo vesele, da smo zadovoljne, da smo do svojih otrok, bom rekla, nežne, da smo pogumne. Ne? Se mi zdi ena zelo taka lepa litanijska prošnja iz otroških litanij, ne? Marija močna kot lev. A ne? In naši otroci v cerkvi živejo, da potem odgovorijo, prosi za nas. Ne? In se mi zdi, da tukaj Marija je dejansko je močna. Ne? Marija je tista posrednica med nami in Bogom, ki nekako zdaj preusmerja, preureja sveta. Ne? Tudi s temi, bom rekla, prikazovanji se mi zdi pomembna ta njena vloga. Ne? Tako da ja, ženske še pa želimo biti podobne Marije, ne? Tudi biti iskrene, slediti Bogu, slediti celotni svoji družini, spustiti otroke, to se mi zdi zelo pomembno. Ne? Res je, da smo jih rodile, a ne? Zdaj je pa treba spustiti, jih prepustiti, da znajo v tem svetu živeti, da se znajo odločati, da znajo biti brez make-upov, brez maskar, da znajo živeti res tisto ženstvenost in povzgojiti naše fante, naše sinove, ne, da tudi oni prepoznajo pravo žensko, ker tudi mislim, da o tem se moramo pogovarjati, ne, sploh mogoče pri vseh teh impulzih, ki prihajajo iz današnjega sveta, iz Facebooka, telefonije, raznih ikerc in tega, ne, tudi fantje bojo mogli znati, prepoznavati žensko, kaj je tisto pravo. Ne. Mogoče sem še to, recimo Jakob Sketa, ne, v Miklovi Zali, ne, to se mi zdi ena taka tipična slovenska ženska, ki bi želela, da je nek, bom rekla, ena taka slika slovenske ženske, ne, pridna, delovna, lepa, srčna, ne, tista, ki moli, ne. Tako da tukaj dejansko vidimo neko podobo ženske, ki bi jo moški morali v Sloveniji prepoznati.
Gospa Andreja.
Ja, jaz bi si ob tem dovolila, če smem, eno misel papeža Frančiška, ki jo je zapisal o ženskah in o Mariji. Papež pravi: "Menim, da iz Marijinega načina biti žena izstopa nekaj posebnega, kar sem apostolski spodbudi veselje evangelija poimenoval marijanski slog. Gre za slog, ki vabi vso cerkev, da bi bila mati, ki ljubi vse z nežnostjo in naklonjenostjo. Možje in žene v cerkvi ne smejo izgubiti izpred oči tega vidika, ki je danes ključnega pomena." To se pravi, to, kar smo rekli, ne, se tudi zelo lepo tudi papež napiše. Ne.
Gospa Darja.
Jaz sem pa tako rekla, da je čisto odvisno, iz katerega okolja prihajamo oziroma na kakih temeljih gradimo. Me, ki se trudimo živeti Božjo voljo, zagotovo s tem potem tudi pride ta Marijina podoba, ki se vtisne v nas in se lahko darujemo za druge. Če pa tega ni, se pa ženska zelo hitro zaplete okoli svojega ega in naenkrat postane njeno telo njena pravica, kar ženske tako zelo rade poudarjajo. In potem sem samo jaz pomembna in potem niso več pomembni otroci in niso več pomembni moški okoli mene, samo da jaz sebe uresničim kot žensko. V resnici se pa ne uresničujejo kot ženske, ampak samo njihov ego hranijo. Tako da ja, moje mnenje je, da odvisno iz katerega okolja potem prihajaš.
Že prej smo omenili Marijino nevidnost, pa hkrati stalno prisotnost. Kako gledate na današnje težnje po večji vlogi žensk v cerkvi?
Jaz mislim, se ženske lahko najdemo v cerkvi v različnih vlogah. Področji je velik. Predvsem bom rekla, veliko je šlo čez animatorske vrst žensk, animatork, pa so potem nekako, potem ko so dobile svoje otroke, to zamrlo. Tako da jaz tukaj vidim velik potencial, da bi te kapacitete animatorskih deklet, ne, ki so zdaj že žene, ki so mame, uporabili tudi na teh oratorijih ali pa čez celo dejavnost v dejavnostih po župnijah. Tukaj se mi zdi, da nam manjka, ne, da tukaj imamo potencial in ga lahko izkoristimo. Potem vidim recimo tudi na drugih področjih, mogoče v čiščenju, v oskrbi kapelic, v oskrbi, recimo, da kuhamo duhovnikom. Tukaj vloga ženske je zelo velika, pustimo še tisto pri maši, kaj vse lahko naredimo, ampak se mi pa zdi, da ženska mora ostati ženska v teh svojih resorjih. Pri nas doma še vedno delimo stvari na ženska in moška dela, tako da se mi zdi, tudi v cerkvi mora tako ostati. Moje mišljenje, bom rekla, zdaj sicer so tudi diakonese nekako predvidene v bodočnosti in pa, mislim, pogovarjajo se o tem, ne, ali pa o ženskih, o dekletih ministrantkah, ne, bom rekla, moje mišljenje ni nekako naklonjeno k temu, ne, zakaj ne. Se mi zdi, da ženske, kjer dobimo to svojo moč, ne, zelo hitro odrinemo moške. Ne. In tukaj potem, ko dekleta dobijo in postanejo ministrantke, nekako izrinejo dečke in dečke v njih. In isto se mi zdi, da ženske v cerkvi se lahko najdemo, prostora je več kot dovolj, če kar še nima ideje, mislim, da jih lahko tudi na spletu ali pa tako poišče ali pa razne aktivnosti, bom rekel, prostovoljstvo, kjer se lahko vključimo. Tukaj imamo veliko manevrskega prostora.
Gospa Andreja.
Jaz se posebej strinjam, ženske imamo že sedaj v cerkvi, je tako kot skozi celo zgodovino veliko vlogo na različnih področjih. Od lahko že od samega, od čiščenja cerkve, pa potem do konca tudi bralke berila ali kakorkoli že, v bistvu aktivno sodelovanje pri bogoslužju, in zavejati se moramo, pač kot smo vse skozi govorile, ženski in moški in princip smo si različni in vsak seveda svojim najboljšim, po svoji najboljši volji in načinu lahko to uresničuje. In posem se strinja z gospo Marizo Perat, ko smo slišali na začetku v njenem intervjuju z njo in z njeno izjavo. Ne, Bog je dal apostole in dal je tudi seveda blista ženi, oziroma če govorimo Magdaleni, Magdaleni in tudi njeni vlogi, ki jo je imela.
Gospa Darja.
Podpišem že vse rečeno. Dodala bom samo to, da Bog že ve, zakaj ženske nismo duhovnice in se jaz s tem ne ukvarjam. Očitno mi je namenil drugo vlogo in je znotraj svoje ženstvenosti in znotraj te Božje volje iščem in na nek način poskušam tudi pomagati ostalim, da bi to vlogo ženske v cerkvi našle. Zagotovo, kot ste že rekli, veliko je stvari, ki jih lahko ženske znotraj cerkve počnemo in to zelo kvalitetno in smo lahko velika podpora moškim. No.
S temi mislimi končujemo tokratno oddajo Pogovor o. Gospe Marizi Perat se zahvaljujem za sodelovanje prek telefona, prav tako gostjam v studiju Andreji Iržin Firšt, Vlasti Mrzel in Darji Pečnik. Hvala.
Hvala vam.
Srečno.
Oddajo sem vodila Marta Jerebič.